Banatul în direct.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus. Dacus, alegerea ta corectă.
Bun găsit tuturor, Sebastian Dragomir vă salută și de această dată la nouă întâlnire în cadrul emisiunii Banatul în direct, evident cu un nou invitat. Astăzi am plăcerea să am alături de mine pe directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială din Caraș-Severin, doamna Elena Solomonesc. Salut mâna și bine ați venit!
Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru invitație și pentru că este prima dată când ne întâlnim în acest an. Vreau să le doresc tuturor ascultătorilor, evident și dumneavoastră, dar și ascultătorilor dumneavoastră, un an mai bun, cu liniște, cu sănătate, cu bucurii și neapărat cu toți cei dragi ce alături.
Și eu vă doresc spor la muncă pentru că activitatea acestei structuri, acestei agenții este foarte complexă. De altfel, de buna desfășurare a activității depind sute de cărășeni, poate mii de cărășeni.
Zeci de mii de cărășeni.
Prin urmare, este o structură a Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, este o agenție prin care se fac o serie de plăți, de ajutoare, dar e și o agenție care face inspecție socială. Eu zic că am putea să disociem, adică să împărțim în două. Ce înseamnă plăți, ce înseamnă alocații, ce înseamnă sprijin guvernamental și ce înseamnă inspecție, că până la urmă colegii dumneavoastră fac și o serie de controle.
Sigur. Deci sunt mai multe atribuții pe care le are agenția, pe care o coordonez, dar cele două mari și principale sunt activitatea de plăți, nu doar a ajutoarelor sociale, ci a tuturor prestațiilor sociale, de la indemnizație de creștere a copiilor, alocație de stat, indemnizații de handicap, și, bineînțeles, și ajutoarele pentru încălzire și mai nou, începând de anul acesta, cum deja se știe de către toată lumea, asigurarea plății acelui venit minim de inserție prin care se înlocuiește venitul minim garantat sau ajutorul social, cum era cunoscut până acum, și alocația de susținere a familiei. Vom vorbi mai pe larg imediat despre acest nou tip de beneficiu și aceasta este o parte. Deci această parte a activității a avut o creștere mare în anul trecut, cea mai mare activitate de când s-a înființat această agenție, deservind lunar un număr de 99.000, aproape 100.000 de prestații, de beneficii, de beneficiari, cu o sumă totală lunară medie de 40.836.000 de lei.
Haideți
este o sumă foarte mare.
Să o luăm cu începutul. Așadar, această agenție are sediu undeva pe strada Libertății, nu?
Este pe Traian Lălescu, chiar înainte de pasaj. O cunosc cel puțin reșițenii, dar și conjudețenii noștri. Da, pentru că este în clădirea unde funcționează și Casa Județeană de Pensii Caraș-Severin, acea clădire roșiatică.
Dar spuneați dumneavoastră înainte de mai intra în emisie că vă luați tot timpul o marjă de eroare pentru că se circulă cu dificultate în Reșița și chiar spuneați că sunt zeci de mii de beneficiari care la un moment dat trebuie să ajungă la dumneavoastră cu documente, nu? Cu acele dosare pentru solicitări. Sigur. De subvenții, de ajutoare. Ei cum se descurcă? Că e complicat acolo. Unde au loc de parcare, de exemplu?
Nu au locuri de parcare.
Și ce fac?
Deci,
vin cu autobuz.
Parchează fiecare pe unde poate. Suntem trei instituții mari, aș zice eu, în Reșița, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Casa Județeană de Pensii, Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, JOFM-ul, și cel puțin AJPIS-ul și Casa Județeană de Pensii nu au niciun loc de parcare. Așa este
configurația terenului.
Configurația terenului este totul foarte îngrămădit.
În condițiile în care trebuie să vină cetățeni din tot județul.
Categoric. Poate o realizare deosebit de importantă a noastră anul trecut a fost un parteneriat încheiat cu toate primăriile din județ, prin care pentru acei beneficiari care nu au poștă electronică sau nu au acces la internet, sau știu, sunt mai în vârstă, nu se pricep să folosească mijloacele acestea moderne, Toate documentele ne sunt transmise prin intermediul primăriei, compartimentului de asistență socială, și noi la fel le transmitem tot prin intermediul reprezentanților OAT-urilor locali. Deci am încercat să venim în întâmpinarea lor în sensul de a nu-i pune pe drum până la Reșița, că nu doar accesul la agenție este dificil, ci e al treilea județ ca întindere din țară. Deci e dificil să vii, eu știu, de la Cornereva sau de la Șopotul Nou sau de la Ravenska să ajungi până la Jepis, care se verin. Deci, în afară de aceasta, lucrăm foarte mult cu poșta electronică.
Ceea ce este foarte bine.
Da. Ne și ajută foarte mult și pe noi.
După știința mea, agenția funcționează cu mai puțin de 30 de angajați. Cum reușiți să țineți legătura cu toate aceste primării, cu cetățenii,
77 de primării.
Cu alte instituții, bineînțeles, cu care sunteți în legătură, în strânsă legătură. Așa ar trebui să fie.
Deci vă dați seama că aceste 100.000 de beneficii, indemnizații și ajutoare sociale, trec practic prin mâna colegilor mei. Sunt verificate, sunt puse în plată, sunt distribuite către bănci și poștă în fiecare lună. Suntem 28 de oameni și am lucrat anul trecut în majoritatea, în partea cea mare a anului, cu 26. Pe lângă activitatea asta foarte mare de plăți a beneficiilor sociale, a spus mai devreme despre inspecția socială. Inspecția socială este a doua mare categorie de atribuții.
Care se face la fața locului, un manager pe electronic.
Face numai la fața locului. Dar să știți că și multe din prestațiile sociale, ajutoarele de urgență, de exemplu, impun verificări la fața locului. Și anul trecut, cum vă spuneam, am avut 529 de ajutoare de urgență, cele mai multe pe acele inundații, știți că am avut necazuri la nivelul județului.
În mai multe rânduri.
În mai multe rânduri, iar din fiecare comisie a făcut parte un om din Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Au fost foarte multe zile de teren de dimineață până seara și acești colegi sunt alții decât inspectorii sociali.
Doamna Solomănesc, știți că întotdeauna atunci când există o relație dintre cetățean și o instituție a statului, există și anumite nemulțumiri, s-ar putea ca unii să nu fie, nu știu, încântați de rezultatul acestor anchete sau să li se fie respins un dosar.
O solicitare.
O solicitare. Ați avut și astfel de reclamații? Adică pe adresa instituției au venit nemulțumiri de acest gen?
Foarte puține. Foarte, foarte puține. Și discut de multe ori cu colegii mei că li se datorează muncii și seriozității lor aceste foarte puține reclamații. Și dacă au fost, mă refer la oameni nu nemulțumiți că n-au primit ajutor de urgență, pentru că de regulă ni se adresează persoane îndreptățite și îl primesc. Sunt persoane nemulțumite, de exemplu, că li s-a respins o cerere pentru stabilirea ca beneficiar al decretului lege 118/1990 privind deportații și deținuții și prizonierii din URSS, acelor politici, care este o altă activitate mare a instituției noastre. Până acum am ajuns la aproape 5.000 de cereri care au fost verificate, iar aproximativ 4.000 de cereri au fost puse în plată. Deci a fost o activitate care s-a dezvoltat foarte mult. Practic aceste 5.000 de cereri vin din iulie 2020, când li s-a recunoscut dreptul de a primi despăgubiri și copiilor, fiilor sau fiicelor celor care au fost persecutați de fostul regim comunist sau au fost deportați în Bărăgan sau în URSS sau au fost prizonieri de război în URSS. A fost un volum de muncă foarte mare care s-a asigurat cu aceiași oameni.
Și există și un interes destul de mare, pentru că acea indemnizație nu este tocmai mică, adică multe ori poate depăși valoarea pensiei.
Sau unor venituri chiar mai mari. Deci să facem un exercițiu sau să luăm un exemplu, beneficiază de 700 de lei fiul sau fiica celui care a fost deportat în Bărăgan și care era născut înainte de data deportării. În Bărăgan au fost cei mai mulți deportați 5 ani. Deci, 5 ori.
Vă propun să deschidem și comunicarea cu ascultătorii. Dacă aveți întrebări, le puteți adresa la numărul nostru de WhatsApp 0751 288 777. Vă reamintesc că astăzi invitat în studio este Elena Solomonescu, directorul executiv al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Caraș-Severin. Haideți să facem așa un mic bilanț. E mult spus mic bilanț. Pentru
concluzii.
Că, da, câteva concluzii ale anului 2023. Un an greu.
Foarte greu.
Fie că v-ați desfășurat activitatea conform planului obișnuit, fie că au venit anumite directive și au fost necesare anumite controle la nivel național și evident și în Caraș-Severin. Și acum mi-aduc aminte acele controle la căminele pentru persoane vârstnice. În Caraș-Severin câte sunt de stat, câte privat?
Avem în total 11 cămine pentru persoane vârstnice, dintre care două sunt în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, deci fiind publice, unul tot public, care este în subordinea Consiliului Local Bocșa, iar celelalte 8 sunt private, toate. Deci baza asistenței sociale a persoanelor vârstnice în Caraș-Severin, în sistem rezidențial, este asigurată de către furnizorii privați de servicii sociale.
Da, mi-aduc aminte că pe parcursul anului trecut au fost generate și o serie de tensiuni pentru că au fost descoperite o serie de nereguli la aceste cămine și asta presupunea și restricții de subvenție, pentru că aceste cămine nu sunt și subvenționate de agenție.
Prin agenție, de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. Subvenția este, spunem noi, destul de consistentă.
Respectiv, per capita, nu?
Da, 1000 de lei pentru fiecare persoană asistată în fiecare lună și beneficiază de subvenții în Caraș-Severin două cămine ale Fundației Humanitas Prodeo, respectiv cel din Anina și cel din Oțelul Roșu. Ambele vor fi subvenționate și în acest an de la bugetul de stat. Biserica Greco-Catolică cu Centrul Social Sfântul Iosif de la Oravița, Asociația Simeon și Ana Radimna de la Belobreșca și Așezământul Monahal Social Țara al Măjului Bozovici. Deci sumele sunt destul de consistente. V-am spus, pentru fiecare om ocrotit în cadrul unui centru se primește 1000 de lei pe lună. Asta în afară de ceea ce oamenii plătesc la privați pentru fiecare lună în care li se oferă servicii acolo.
Bine, se acordă această subvenționare dacă sunt respectate...
Îndeplinite prevederile legale, asta însemnând că fiecare centru trebuie să respecte legislația în vigoare, atât legile privind ocrotirea specială a persoanelor vârstnice, cât și criteriile minime de funcționare, standardele minime de funcționare și de cost pe care aceste cămine trebuie să le respecte.
Bun, ce s-a întâmplat în vara anului trecut a fost o directivă venită de la centru cu acele controle în sistem
în integrat. Urma celor depistate în țară.
Da. Dar ele au loc periodic?
Aceste verificări, verificările se fac la centre, se fac, să spun, din mai multe direcții. Odată, noi funcționăm după un plan de control la nivel național, în care se stabilesc tematici pentru anul respectiv. Și anul trecut a fost o temă de privind verificarea activității cămilor pentru persoane vârstnice. Chiar și acum încă se mai desfășoară controle la 4 centre până se va finaliza. Deci a început în decembrie și continuă și pe ianuarie. A fost și în martie anul trecut. Au fost acele controle în echipă, să zic așa, nu doar Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială prin inspectorii sociali, ci și alte instituții ale statului, Protecția Consumatorului, DSV-ul. Au fost mai mulți care, așa cum a fost ordinul la nivel național, au desfășurat controle. A fost destul de, să spun, o etapă tensionată pentru toată lumea, chiar și pentru beneficiari, că nu e plăcut să ai atâția oameni în control, dar se pare că au fost necesare. Pe lângă asta, noi trebuie să verificăm în fiecare lună modul în care se utilizează aceste subvenții. Deci în luna ianuarie pentru luna decembrie ați primit 50.000 de lei, da, pentru 50 de oameni. Haideți să vedem pentru ce ați folosit. Verifică din punct de vedere al contabilității și din punct de vedere al inspecției sociale, se verifică dacă s-au respectat standardele de calitate, standardele minime de calitate, că legea impune niște standarde minime de unde tu ai voie doar în sus să mergi. Nici de cum să cobori sub ele.
Deci nu e suficient ca într-un astfel de așezământ să fie asigurată hrana și locul de cazare.
Depinde ce hrană, ce loc de cazare, în ce condiții. Aceste cămine...
Și medicamentele, am uitat de medicamente.
Și medicamentele și nu numai, activitățile de recuperare fizică și psihică, de socializare, de petrecerea timpului liber.
Cred că aici mai trebuie lucrat.
Trebuie lucrat. Asta este și ceea ce noi ne-am propus la nivel de agenție, pentru că ani de zile, ani și ani, am mers și am insistat pe calitatea mâncării, pe meniurile diferențiate în funcție de afecțiunile medicale, pe condițiile de cazare, pe înființarea sălilor de recuperare. Sunt obligatorii prin lege de asigurarea unui personal de specialitate care trebuie să însemne 80% din tot personalul adecvat tipului de beneficiari.
Bun, dar atunci când se deschide un astfel de centru, eu cred că cei care inițiază proiectul știu ce trebuie să aibă în dotare, să zic așa. Adică le trebuie și psiholog, le trebuie și bucătar specializat, le trebuie și toate acele echipamente în bucătărie, le trebuie, sigur, eu știu, un parc în care să se plimbe beneficiarii.
O curte spațioasă, dotată cu bănci, cu mobilier minim pentru curte, sigur că ei cunosc. Acolo unde nu au fost lucrurile chiar cum trebuia, s-au îmbunătățit mult și se îmbunătățesc. Uneori ne lovim și de o rezistență, să zic așa. Organele de control nu sunt prea plăcute. Vizita lor nu este plăcută, dar noi ne bazăm tot timpul pe consiliere, pe consiliere și pe remediere, prin bună înțelegere și, până la urmă, știți cum e, legea nu negociază.
Trebuie respectată.
Legea trebuie respectată și de noi, și de dânsii, și de toată lumea.
În urmă cu câțiva ani, eu știu, 10-15 ani, era chiar o lipsă de locuri de cazare în aceste cămine de bătrâni. Iată că acum a venit și acest mediu privat care, ca alternativă, nu?
Da,
și anul trecut parcă au fost depuse și dosar și pentru deschiderea unui nou centru în Reșița.
S-a și deschis.
S-a deschis,
funcționează cu 28 de beneficiari, dacă este informația mea de curând. Este vorba de Căminul Bunicilor, Reșița, cunoscut este domnul care organizează, domnul Dușan sau hotelul dânsului. Este cel mai nou centru al nostru și căminele private, așa cum vă spuneam, sunt baza în ceea ce privește oferirea de servicii rezidențiale persoanelor vârstnice.
Acum mai am o curiozitate, profit de prezența dumneavoastră și epuizăm acest subiect, trecem la altele. Cum se face că în multe astfel de centre private taxa percepută pentru un beneficiar e de multe ori mai mică decât taxa la centru de stat?
Păi e de fiecare dată mai mică.
De ce? Pentru că primesc această subvenție în plus?
Nu este în calcul, nu este luată în calcul subvenția. Standardul minim de cost s-a stabilit pentru căminele din sistemul public și știți că este de 7.040 de lei pentru cei dependenți, deci pentru beneficiarii care au nevoia cea mai mare de îngrijire.
E suma maximă, nu?
Suma maximă pe baza cheltuielilor efectuate în sistemul public. Ori, diferența este mare și vă spun, căminul pentru persoane vârstnice Bocșa, care în subordinea Consiliului Local Bocșa, are pentru aceeași tipul de beneficiar 2.500 de lei. Cei de la Humanitas Prodeo din Oțelu au 4.000 de lei, de la Belobreșca 3.500 de lei, Oravița 3.300 de lei. Observați că toți se situează undeva în jurul sumei de 3-4.000 de lei.
Și nu ajung până la 7.000.
Nu ajung nici de cum până la 7.000. O explicație acestor diferențe, o explicație dată este diferența mare de salarii.
Pentru angajați.
Pentru angajați. Deci aparatul
Consiliul Județean are la Reșița, nu?
Și la, prin DGSPC, și la Sacu. Prin, da, mai sunt două. Mai e Reșița, care are 125 capacitate aprobată și 91 de beneficiari acum, și Sacu, care are o capacitate de 35 și 26 ocupată. Cele mai capacitățile mai puțin ocupate decât cele acceptate sunt la aceste două cămine. În rest, toți au chiar și listă de așteptare. Oțelul Roșu, de exemplu.
Păi da, pentru că e important prețul, adică cât trebuie să achiți
din buzunarul propriu. Tocmai că e altfel. La cele două centre ale statului și la Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Bocșa, nu trebuie să ai venituri ca să fii primit. Sunt publice. Deci orice persoană, și profit de faptul că sunt la dumneavoastră, orice persoană, indiferent de venitul pe care îl are sau nu îl are, poate beneficia de serviciile centrelor publice.
Chiar poate?
Chiar poate și chiar trebuie să beneficieze. Trebuie să și poată, trebuie să și beneficieze, pentru că și pentru astfel de categorii de beneficiari sunt înființate.
Dintre cei care ne ascultă în acest moment, s-ar putea să fie persoane interesate, aparținători ai unor persoane, sigur, care au nevoie. Efectiv, ce trebuie să facă? Nu știu, vin la Consiliul Județean, la poartă?
Nu, se duc la căminele respective, la Sacu sau la Reșița, și acolo li se pune la dispoziție o cerere împreună cu documentele pe care trebuie să le aducă. Și în ceea ce privește veniturile, că bănuiesc aici întrebarea cea mai, a celor mai mulți dintre ascultătorii noștri, sunt obligați să plătească 60% din venituri persoanele vârstnice. Iar până la concurența acestei sume de 7.000 de lei, dar nu în orice condiții, sunt obligați aparținătorii, dar numai dacă fac dovada că au banii necesari. Deci nu se pune pur și simplu poprire pe banii aparținătorilor decât în quantum care ei își pot permite.
Sunt niște calcule.
Sunt niște calcule matematice. Se pleacă de la 724 de lei și se calculează proporțional în funcție de numărul de membri ai familiei. Dar și dacă există o persoană singură care are 3 copii, dar niciunul dintre copii nu își permite să plătească întreținerea și ea are pensie, să zicem, de 1300 de lei, ea nu va plăti decât 60% din această pensie.
Am înțeles.
Și dacă nu are niciun leu, nu va plăti niciun leu. Statul este obligat să plătească, să deconteze toate cheltuielile necesare.
Pentru că, iată, am ajuns vrând nevrând la bani. Cu bani lucrați, efectiv, adică în cifre pe hârtie, să fac niște transferuri. Acum, știm cu toții, am uitat la ultimul raport. E clar că venitul cărășenilor este unul redus, raportat cu ce se întâmplă în țară. Și, efectiv, are repercusiune asupra instituției pe care o conduceți. Adică sunt foarte mulți cetățeni care solicită sprijin. Sunt persoane vulnerabile, nu? Și am înțeles că și în acest an beneficiază de acest venit minim de incluziune. Ce înseamnă venitul minim de incluziune?
Cuvintele sunt noi. Expresia e nouă.
Mai ales pentru cei care au nevoie.
Exact. Prestațiile sunt vechi. De fapt, acest venit minim de incluziune include două componente. Venitul de sprijin al persoanei, fostul ajutor social, sau venit minim garantat, cum l-am numit noi, și venitul sprijinul familiilor cu copii, fosta alocație de susținere a familiei. A fost o inițiativă care a început acum vreo 6 ani. Să se unească, trebuia să unească împreună cu ajutorul de încălzire, să facă așa un sistem globalizat de sprijin. Nu s-a reușit. Acum s-a început cu acest VMI. De fapt, sunt aceleași prestații cu o altă denumire și cu alte condiții. În sensul că sunt mai mari.
Mai mari condițiile?
Mai favorabile oamenilor.
Și sumele?
Și sumele sunt mai mari. De exemplu, o persoană beneficiară de ajutor pentru familie, deci prima componentă a venitului de incluziune, primește până la 275 de lei. Iar o persoană care a împlinit vârsta de 65 de ani, deci o persoană vârstnică, conform stagiului de cotizare, primește 400 de lei. Pornind de la cei 275 de lei, care se asigură pentru un membru al familiei sau persoana singură, se adaugă pentru fiecare membru în plus câte 0,5. Un quantum de 0,5. Deci încă două persoane vor forma încă un întreg.
Dar și aceste persoane, acești beneficiari, cum ajung de fapt, cum ajung să fac această solicitare?
Tot ca și până acum. La primăria de domiciliu se duc la asistenții sociali și
vin asistenții sociali și verifică situația, nu?
Sigur, acolo este o cerere însoțită de o declarație pe propria răspundere, unde își declară veniturile, bunurile și tot ceea ce dânsii au și ceea ce consideră că e califică pentru primirea acestor drepturi.
Dar această modificare de nume venit de incluziune, minim de incluziune, a venit undeva în toamna anului trecut.
Da, pentru că s-a aplicat începând cu 1 ianuarie 2024, dar ele în discuție de vreo 6 ani.
A, deci
aceste prevederi legale sunt în discuție mai de mult timp.
Aveți o cifră? Cred, iar ne ajungem la cifre. Mie nu prea îmi plac cifrele și oricum nu le rețin. Dar aproximativ așa, eu știu câți cărășeni beneficiază de acest
Acum, până acum avem în evidență la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială și avem informații de la primării că au depus cereri un număr de 2386 de persoane sau titulari, adică reprezentanți ai familiei. Iar până în decembrie am avut un număr de 3.288 de persoane sau titulari pe fostul venit minim garantat și alocația de susținere a familiei.
Păi și de ce sunt mai puțini acum?
Eu cred că încă nu s-au adresat primăriei, deci mai avem puțin timp primăriilor, mai avem puțin timp și cred că vom ajunge la această cifră. Intenția Ministerului Muncii și a guvernanților noștri a fost ca să crească numărul de beneficiari. Să sperăm și noi că va fi așa. Și că aceste schimbări nu îi, cum să vă spun, nu îi debusolează, în sensul să nu îi îndepărteze. De asta insist și acum și spun ca toți cei care au venit sub 275 de lei sau sub 400 de lei să se adreseze primăriilor de domiciliu pentru a fi incluși în rândul beneficiarilor de venit minim de incluziune. La fel, familiile cu copii care au venit de până la 700 de lei să depună cereri pentru primirea componentei a doua. Deci un om poate fi beneficiar atât al amândouă componente, deci poate primi și ajutor pentru familie și ajutor pentru familia cu copii. Sau doar unul dintre cele două. Toată lumea va fi lămurită la primărie, dar pentru asta este nevoie să se deplaseze la biroul de asistență socială sau persoanele cu atribuții de asistență socială din cadrul primăriilor.
Și plățile efective se fac în luna următoare?
Da, plățile se fac începând cu luna următoare depunerii cererii de către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, așa cum deja se cunoaște pe carduri pentru cei care au deschise conturi bancare, sau prin mandat poștal pentru cei cărora li se distribuie de către oficianții poștale.
Deci lucrați în continuare cu poșta?
Mai puțin. Să știți, din ce în ce mai mulți și pe, nu numai pe VMI, pe VMI mai puțin, pentru că mulți sunt, cel puțin pentru sprijinul acordat familiilor, sunt de la țară, le e mai greu să lucreze cu cardurile, nu prea au bancomate sau alte facilități, dar pe celelalte prestații, cum ar fi alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, chiar și indemnizația pentru handicap, cei mai mulți beneficiari au conturi bancare și asta reprezintă și o ușurare a modului de a intra în posesia banilor. Foarte mulți, noi dacă în 9 o virăm bani, în 10 toată lumea are pe carduri, pe când cu poșta se distribuie mai greu. Dar și primim foarte multe întrebări. De ce n-au intrat la poștă? Noi virăm la poștă în acea zi cu băncile, doar că acolo poșta română are modul ei propriu de a distribui aceste mandate și sumele aferente.
Ea poate dura 3-4 zile. Eu știu.
Da, durează. Uneori poate mai puțin sau mai mult, depinde.
Vedem cu toții că e frig sau a fost frig în zilele trecute și cu siguranță va mai fi pentru că e iarnă. N-am ajuns abia de la mijlocul lunii ianuarie și ne întrebăm și din acest punct de vedere dacă sunt mulți solicitanți de ajutor pentru încălzire. Și există eu știu, cereri pentru, în special pentru încălzirea pe lemne, sau există,
da,
și în...
Sunt cele mai multe.
Cele mai multe.
Cele mai multe. Avem,
adică în... mediul rural, cum ar veni.
Mediul rural, categoric, dar nu numai, și orașele. Avem cele mai multe cereri în jur de 11.500 pentru încălzirea pe lemne și asta a raportat la un număr total de cereri pe încălzire de 15.000, 14.800, 15.000. Deci vă dați seama că cele mai multe reprezintă lemnele.
La ce venit trebuie să aibă beneficiarul ca să poată primi acest ajutor?
Sunt mai multe categorii. Depinde de componența familiei și a bunurilor pe care le au.
Atunci vă întreb altfel. Unde s-ar putea interesa un potențial?
Tot la primării. S-au interesat, oamenii deja știu, pentru că sunt câțiva ani de când se primesc aceste ajutoare. Toate documentele necesare, inclusiv cererea, se depun la primăria de domiciliu. Grosul,
adică la asistența socială.
Asistența socială, sigur. Grosul cererilor s-au depus începând cu luna noiembrie, când a început sezonul rece, dar se depun până în martie, chiar și în fiecare lună, dacă sunt familii sau persoane care îndeplinesc condițiile ulterior sau se mută în Cara Severin ulterior.
Cât am spus, 11.000?
11.000, deci în total avem ajutor încălzire lemne, 11.292 pe lemne, sau nu numai lemne, că legea spune combustibil solid. Aici intră lemne, cărbuni și mai știu eu ce mai sunt, peleți sau altceva, dar în special în care sunt lemne.
Pentru energie electrică?
Pentru energie electrică nu avem mulți, avem 514 cereri, iar pentru încălzirea cu gaze, 1421. Și aici sunt în special din zonele care au gaz, Caransebeș, Oțelul Roșu, deci din zona cu gaz. Așa cum știți, în Cara Severin, CET nu mai există, deci încălzire în sistem termoficat nu mai avem.
Doamna Solomănesc, eu vă mărturisesc că o primă relație cu AJPIS, da?
AJPIS. E mai simplu de spus. AJPIS. E un nume lung. Foarte, de multe ori noi suntem intrigați, noi ne-am obișnuit cu numele, dar avem mulți beneficiari care zic simplu, asistența socială.
Da, prima relație pe care am avut-o cu instituția e când s-a născut primul copil și soția...
Să vă trească.
Mulțumesc, soția a fost în acel concediu de maternitate și ne-am pus noi niște întrebări. Stai un pic, că dacă te întorci mai repede la serviciu, s-ar putea să primim niște bani în plus, nu?
Da.
Aici este vorba de o altă indemnizație, probabil
stimulentul
de inserție. De inserție, așa, inserție în câmpul muncii, ca să zic așa. Te întorci mai repede. Bun, ai alte probleme, că nu știi ce faci cu bebelușul, dar primești niște bani în plus.
Primești niște bani în plus. Din păcate, nu e un serviciu care să fie foarte des accesat la județul nostru, pentru că lipsesc sistemele de îngrijire alternativă. Așa cum a zis, ca să te întorci în câmpul muncii, trebuie să ai unde să duci bebelușul. Deci trebuie să ai pe cineva, măcar bunici, să-l îngrijească. Dar indemnizația pentru creșterea copilului este un sprijin chiar, chiar bun. Deci perioada este generoasă, 2-3 ani, ținând cont că în urmă cu 30-40 de ani aveai 3 luni concediu postnatal.
Dar dumneavoastră, din ce ați văzut și din experiența ultimilor ani, sunt multe astfel de solicitări sau, din potrivă, mamele țin să-și prelungească cât mai mult concediul maternal?
Da. Chiar uneori sunt nevoite să facă asta, copiii au diverse afecțiuni și mai recurg la încadrarea în grad de handicap, atunci automat beneficiază un an în plus. Dar, în general, mamele stau împreună cu copiii până când pot.
Eu acum mi-am scos așa câteva idei despre ce face agenția Ajutorul Social, care nu mai există, da?
Este sprijinul acordat familiei.
Indemnizația de hrană.
Indemnizația de hrană pentru bolnavii SIDA sau purtătorii HIV.
Aveți?
Bolnavi HIV sau purtători. Da, avem, sigur.
Indemnizația de handicap.
Și vă și spun, sunt în număr de 247 de beneficiari în luna aceasta. Indemnizația de handicap reprezintă ca volum al doua mare indemnizație acordată la nivel de AJPIS. Prima este alocația de stat, un număr de 37.933 de copii și tineri primesc această alocație de stat, și urmată îndeaproape de indemnizația de handicap pentru 29.000 de copii și persoane adulte.
Din Caraș Severin.
Din Caraș Severin.
Explicați-mi care este diferența dintre handicap grav și handicap accentuat.
Gradul de dependență. Gradul de afectare al mobilității și capacității de auto-îngrijire a persoanei dat de către afecțiuni mai mult sau mai puțin grave. Dacă e gradul întâi sau gradul grav, așa cum noi îl cunoaștem, sigur că boala e mai avansată sau e o boală care creează un handicap mai sever, iar accentuat este un grad mai mic de dependență de alte persoane. Eu cred că ați vrut să mă întrebați din punct de vedere financiar ce înseamnă,
da, evident,
cele două. Vă și spun, deci persoana încadrată în grad de handicap grav primește atât de la noi o indemnizație, cât și un buget complementar în cuantum de aproximativ 500 de lei, 550 de lei, mai primește de la primăria de domiciliu, dacă are, s-a acordat gradul grav cu asistent personal, poate opta între primirea unei indemnizații de handicap în cuantum de 1800 de lei, acum s-a indexat, și sau se poate găsi o persoană care să se angajeze la acea primărie și să-i presteze activități de sprijin. Acei asistenți personali de care noi vorbeam de multe ori și care sunt angajați ai primăriei de domiciliu a persoanei cu handicap.
Deci care pot presta anumite serviciu în favoarea unui
bolnav. Da, care trebuie să presteze odată angajat. Serviciu de sprijin, în general.
Subvenții sau anumite sume primesc și însoțitorii persoanelor nevăzătoare, nu?
Sigur că da. 2079 de lei primește un însoțitor al persoanei nevăzătoare, tot de la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, prin intermediul agenției.
Și persoana nevăzătoare este considerată cu handicap
grav? Grav, da. La fel și bolnavii SIDA. Tot handicap grav cu asistent personal.
Am înțeles. Bun, mai există acel concediu de acomodare, deci, pe care eu n-am știut că există așa ceva. Persoane care adoptă un copil, nu? Și da, trebuie să se obișnuiască cu copilul, sau?
Categoric, ca și mămicile care nasc copilul. Deci este nevoie de o perioadă de acomodare și primește și o sumă aferentă. Minimul este de 2034 de lei, iar maximul este de 1500 de lei și la fel ca și indemnizația pentru creșterea copilului, se are în valoare nivelul veniturilor obținute în 12 luni din ultimele 24. Și mai voiam doar să adaug că diferența dintre adultul cu handicap grav, că am discutat de el, deci adultul cu handicap grav primește 599 de lei, iar adultul cu handicap accentuat 449 de lei, aici fiind inclus și indemnizația de handicap și bugetul complementar și sunt sume plătite de către agenția noastră, iar copilul cu handicap grav primește 359 de lei, iar cel cu handicap accentuat 210 lei.
Pe mine, să știți că m-ați pierdut de mult cu toate aceste cifre.
Cifre.
Dumneavoastră, nu aveți încotro, trebuie să lucrați cu ele, deși sunteți jurist.
Nu mi le. Deci e greu să reții atâtea cifre, mai ales că multe se indexează. Asta e o bucurie că se indexează, să dea Dumnezeu să indexeze tot mai mult și tot mai des. Pe anul 2024, că vorbim de indexat, s-a indexat doar alocația de stat, respectiv cu 13,8 lei, astfel încât un copil sănătos are acum 292 de lei.
De la 2 ani în sus.
De la 2 ani în sus, da. Un copil cu handicap 719 lei, iar un tânăr cu handicap de la 18 la 26 de ani, 292 de lei.
Bun, și un sugar până la 2 ani, cât are?
292.
292.
Da. Dacă este sănătos, să dea Dumnezeu să fie cu toți.
Da,
chiar dacă iau bani mai puțin.
Da, ați făcut așa, din curiozitate, un calcul, eu știu, într-un an de zile, în 2023, cam câte, ce valoare are suma rulată de agenție?
De agenție, da. Da, Am făcut anul trecut, de exemplu, vă pot spune suma exactă, este vorba de 340.308.000 de lei.
Mulți bani. Asta înseamnă și o mare responsabilitate.
O mare responsabilitate, vă spuneam, o mare responsabilitate e și plata acestor prestații, după cum vedeți, o sumă mare și nu avem decât un singur director, nu avem nici măcar șef de serviciu la contabilitate sau șef de birou.
Păi de ce?
Pentru că așa ai făcut organigrama. Suntem singura instituție din subordinea Ministerului Muncii care nu avem director adjunct sau... Avem trei funcții de conducere, e directorul executiv, șeful de serviciu pe beneficii sociale, unde vedeți că e grosul acesta, sumele acestea imense, și șeful biroului de inspecție socială, care, chiar dacă nu sunt responsabili de sume uriașe de bani, sunt responsabili de calitatea vieții a foarte multor persoane aflate în dificultate, nu doar a persoanelor vârstnice, a copiilor aflați la asistenții maternali, a copiilor aflați sau tinerilor sau și tinerilor aflați în centrele de recuperare și reabilitare din Caransebe și Oravița și a tuturor celor care, într-o formă sau alta, odată în viață, cel puțin, ajung într-o situație de nevoie.
Spuneam la început că de buna desfășurare a activității agenției beneficiază 10.000 de cetățeni din Caraș Severin. Cine verifică până la urmă buna desfășurare a activității?
Cetățenii.
Cine vă verifică? Nu, acum exact, un for superior. Cine este?
Este Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, care este organismul nostru central, aflat în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. Iar la nivel de județ?
Cine?
Noi.
Singuri. Bine, vă mai certa așa din când în când, domnul prefect, că sunteți prea exigenți la un moment dat.
Oare ce înseamnă exigența?
În controle, în, nu știu, respectarea strictă a legii. Probabil că din când în când mai... Trebuie nu închis un ochi, dar acele măsuri de prevenție, adică nu neapărat îi tăiem...
Nici nu facem asta.
Îi tăiem subvenția și nu, fără să explicăm unde a greșit.
Tocmai că nu facem asta. Tocmai că n-am făcut-o niciodată și nici nu o facem. Numai că sunt cunoscute aceste standarde minime de calitate. E lege. E lege. Și până la urmă, vorbim de oameni. Vorbim de oameni vârstnici. Noi, inspectorii sociali din cadrul AJPIS-ului, au o misiune, aceea de a veghea că drepturile acestor persoane sunt respectate.
Drepturile angajaților din agenție sunt respectate? Pentru că...
Vă referiți la greva recentă, probabil.
Care recentă? Că noiembrie, decembrie...
Recentă.
Sunt câteva luni. Aproape zilnic am primit ecouri din partea colegilor dumneavoastră, să nu le zicem subalterni.
Nici nu sunt.
Că sunt nemulțumiți. Și acum, bine, facem paralele cu alte instituții ale statului, care la fel au fost nemulțumiți. Că e vorba de DSP, că e vorba de medici, că e vorba de... sindicaliști în general, care e nemulțumirea cea mai mare a lor?
A fost prima manifestare de solicitarea unor drepturi publică și oficială făcută de către angajați din subordinea Ministerului Muncii. Deci, tind să fiu de acord cu colegii mei, salariile sunt modeste, dar cea mai mare nemulțumire a colegilor mei este legată de diferența dintre București și celelalte județe sau reședințe de județe din țară. Nu este normal ca la o muncă aproximativ egală să fie o diferență de salarizare de aproximativ 2000 de lei între persoane cu același grad profesional, cu aceeași funcție, cu aceeași normă de muncă. Nu mi se pare ceva normal, nici mie, nici colegilor mei. Adică de ce? Adică nevoile celor din țară sunt mai mici decât celor din București? Nu e corect. a și fost preluată solicitarea noastră de către premier și ministrul muncii, au fost de acord cu revendicarea și s-a primit, se va primi, începând cu luna ianuarie, o primă tranșă care să aducă, să egalizeze venitul celor din provincie cu celui din București, iar cu 1 iunie și cealaltă diferență. Deci vreau să vă spun că la o cerere justificată, colegii mei au primit, și nu numai colegii mei, că au fost peste 23 de AJP-uri din țară care au manifestat nemulțumirea lor sub formă de grevă, la o solicitare justificată s-a primit un răspuns corect.
Bun, știți că noi întotdeauna punem adevărul pe masă, adică ca să și înțelegem toate aceste nemulțumiri. Nu sunt de acord că nu au același venit ca cei din capitală.
Și nu mai sunt de acord cu încă ceva. N-au mai fost de acord. În fiecare an volumul de muncă a crescut. În fiecare an.
Sunt convins de acest lucru.
Și numărul de oameni a rămas același. Asta a adus o presiune foarte mare asupra oamenilor.
Bun, presiunea este la nivel național. Vedem că există tensiuni peste tot. Dar, de pildă, în aceeași perioadă făceau o grevă și angajații de la Direcția pentru Cultură. Ok, sunteți nemulțumiți că n-aveți aceleași salarii ca la Ministerul Culturii. Dar ce salariu aveți, așa aproximativ? 6-7 mii de lei. Vă dați seama că dumneavoastră lucrați cu oameni săraci. Oamenii săraci, da, când aud că cei care au 6-7 mii de lei sunt nemulțumiți, deja se pune un alt semn de întrebare.
Eu vă spun că nu este un secret pentru nimeni, salariile noastre sunt publice, pot fi consultate pe site-ul agenției. Colegii mei care sunt, au grad superior și vechime maximă, deci nu au unde să mai meargă de aici încolo, au, pun diferențe între ei, dar undeva media este la 3700-3800 de lei. Deci nu putem vorbi de salarii, zic eu, nesimțite. Aveți, în nicio formă.
Dar aveți speranțe pentru acest an, dincolo de luna iunie, că se va întâmpla ceva?
Am speranțe că factorii de decizie de la nivel național își vor respecta cuvântul, pentru că oamenii ăștia chiar merită. Nu e ușor să reușești să te achizi de asemenea obligații, nu e ușor să fii inspector social, nu e ușor să... Sunt instituții care au 3 directori și mulți șefi de servicii. Noi nu avem și totuși ne descurcăm. V-am spus, gradul de nemulțumire este foarte mic din partea beneficiarilor și ne dorim nici să nu existe până la urmă. Și aș mai vrea să transmit ceva în ultimă...
Scurt, în 5 secunde.
În 5 secunde. Nu am program de audiențe. În fiecare zi sunt găsită până la ora 4. Oricine poate să vină în audiență fără să se anunțe.
Am început urându-vă succes. La fel fac și la final. Eu sunt Sebastian Dragomir. Toate cele bune. Ne auzim și mâine.
Emisiune sponsorizată de magazinul Dacus, Dacus, alegerea ta corectă.